halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-19 mitr band fm yada magaalooyinka qaarkood iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voa somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 1 May sanadka 2019. Saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya haaruun macruuf iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid a warbixin ku saabsan magacaabista ergega cusub ee qaramada midoobay James Swan,
hagida iyo hogaaminta dowladnimada soomaaliya, dowladda soomaaliyeed baa iskale aanba sabar darnaano dhibaatooyin badan oo dee dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadaba ha naxaysteeno, laakiin waxaan isleeyahay inuu ku shaqayn doono rabitaanka ummadda soomaaliyeed iyo si ay usoo bandhigtaan oo asna uu adduunyada kale usii bandhigto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qiimaha cuntooyinka qaarkood oo kor u kacay Jabuuti.
waxaa kaloon idiin haynaa xubintii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida, qiimaha lacagta turkiga ayaa madaxa la soo kacay khamiistii kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in xiisad dhexmarta turkiga iyo maraykanka la baajin karo, kadib markii khadka telefoonka ay ku wada hadleen madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan. tallaabadan ayaa timid kadib markii maraykanku uu ku hanjabay inuu cunaqabateyn saarayo turkiga sababtoo ah waxay gantaalaha lagu magacaabo S-400 kasoo iibsanayaan dalka ruushka, gantaalahaas oo ah kuwa ridada cirka. maraykanku waxa uu sheegay in gantaalahani ay halis ku yihiin difaaca cirka, gaar ahaan diyaaradaha F-35. madaxweynaha turkiga ayaa sheegaya inuu la sameeyey madaxweynaha turkiga ayaa sheegay inuu doonayo in la sameeyo guddi wada shaqeyneed oo gantaalahaasi soo wareejintooda ka wada shaqeeya. turkiga ayaa sheegaya in la qaadi doono tallaabooyin lagu xaqiijinayo inaysan gantaalahaasi halis ku noqonin amniga NATO. erdogan ayaa la aaminsan yahay inuu xiriir dhow la leeyahay madaxweyne Trump, inkastoo dhinaca kale uu xun yahay xiriirka labada dowladood ee maraykanka iyo turkiga.
iyadoo uu socdo dadaallo la doonayo in lagu joojiyo qulqulka muhaajiriinta ee soo gelaya Mareykanka, ayaa Washington waxa ay bilaabi doontaa cashuur 5% ah oo ay kusoo kordhinayso badeecada Mexico ay usoo dhoofiso Mareykanka, taasoo bilaaban doonta 10-ka bisha June ee soo socota, sida uu madaxweyne Donald Trump kaga dhawaaqay hadal qoraal ah oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka. 10-ka June Mareykanka waxa uu cashuur 5% saari doonaa dhammaan badeecada Mexico kasoo gasha dalkeena ilaa iyo inta ay joogsanayaan muhaajiriinta sharci darrada ah ee ka imaanaya Mexico, ayuu bartiisa Twitterka kusoo qoray madaxweyne Donald Trump. madaxweyne Trump ayaa intaasi ku daray inay sii joogteyn doonaan cashuur kordhinta inta ay jiraan dadka socotada ah ee muhaajiriinta, waxaana uu sheegay in bisha Oktoobar ay gaarsiin doonaan 25%. Trump ayaa Khamiista sheegay inuu qorsheynayo in war weyn uu ka soo saaro arrimaha xuduudda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shalay James Swan, oo hore dowladda Mareykanka wakiil oga ahaa Soomaaliya, u soo magacaabay inuu noqdo ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya. James Swan waxa uu noqonayaa ergeygii 16-aad ee qaramada midoobay ay u soo magacowdo Soomaaliya tan iyo 1992. sidoo kale waa ergeygii labaad ee u dhashay dowladda Mareykanka. haddaba muxuu ka qaban karaa xaaladda Soomaaliya, amni iyo arrimaha bini'aadanimo? warbixintan waxaa inoo diyaariyey Haaruun Macruuf.
James Swan waxa uu ahaan jiray wakiilka dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Soomaaliya sannadihii 2011-2013, xilligaasi oo Soomaaliya ay ka baxday dowladdii kumeelgaarka ahayd islamarkaana ay u gudubtay dowladda rasmiga. waxaa kaloo uu joogay xilligii dowladda Mareykanku ay rasmi ahaan u aqoonsatay dowladda Soomaaliya horaantii 2013. haddaba magacaabistiisu maxay ka tari kartaa arrimaha siyaasadda iyo amniga, iyo weliba xaaladda bani aadminimo ee xilligan laga digayo inay ka jirto Soomaaliya? Ugaas Xasan Cabdi Maxamed waa wasiirka warfaafinta ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
soo magacaabista James kama duwanaa soo magacaabistii horey loogu soo magacaabi jiray Soomaaliya qaramada madoobay wakiil ugu soo magacaabi jirtay oo ee soomaaliya arrimaha bani aadamnimada iyo siyaasadaba lagala shaqeynaya. Marka wax weyn oo sii hore ka duwan ima muuqato.
Bilowgii sanadkan ayaa dowladda Soomaaliya ay dalka ka cayrisay ergeygii isaga ka horreeyay Nicholas Haysom oo u dhashay dalka Koonfur Afrika, kadib markii uu qoraal u diray dowladda uu kaga dalbaday in jawaabo laga bixiyo dhimashada dad rayid ahaa oo dhintay kadib khilaafaadkii siyaasadeed ee hadheeyey doorashadii Koonfur Galbeed. Sidaasi oo kale waxa uu su'aalo ka weydiiyey mas-uuliyiinta dowladda sharciga loo cuskaday xariga Mukhtaar Roob oo ka mid ahaa musharaxiintii Koonfur Galbeed. Mar kale waa kan ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay ka difaacay jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waana maamul goboleedka hoos yimaada dowladda federaalka Soomaaliyeed. Sabab kastaba dalkaha looga saaray haddii Koonfur Galbeed ay tahay, haddii meel kale ay tahay oo dowladda Soomaaliyeed u aragto inuusan wax munaasib ahayn ku dhaqaaqay, waa tii dee dowladda Soomaaliyeedna ay sheegtay beesha caalamka iyo qaramada midoobana ay ka ogolaatay. Laakiin waxaan isleeyahay uun san horeba u sheegay dee hagidda iyo hogaaminta dowladnimada Soomaaliya dowladda Soomaaliyeed baa iskale aanba tabar daraano dhibaatooyin badan oo dee dhinaca dhaqaalaha amniga siyaasadaba hana haysteeno. Laakiin waxaan isleeyahay inuu ku shaqayn doono rabitaanka ummadda Soomaaliyeed iyo wixii ay usoo bandhigtaan oo asna uu adduunyada kale usii bandhigo.
Muxuu ka qaban karaa khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaarkood u dhexeey?
Soomaaliya Soomaali baa leh, annagu dad walaala ah oo dee isku aragti ah hal wadanna uu ka dhexeeyo, aragti siyaasadeedna dee dowladda Soomaaliyeed iyo maamuladu way isku qaban karaan. Waxaan ka rajaynayaa waxay iyagu ku heshiiyaan unbuu garwaaqsan doonaa marka laga reebo in dee arrimaha siyaasadana maadaama ay qaramada midoobay kala shaqaynayso, Soomaaliya in taladiisa sida ay la tahay uu ku caawin doono dadka Soomaaliyeed.
Laakiin si dhaba marka loo eego, Soomaalidu horta hadday wax qabsanayso sidaad u sheegtay waa wax wanaagsan, laakiin kuwa hadda kala taagan ee khilaafku ka dhexeeyo waa isla Soomaalida dhexdooda, marka ma kula tahay mararka qaarkood in loo baahan yahay Soomaalida in la dhexgalo?
Aniga waan isleeyahay dee Soomaaliya waddanka soo haaruun oo adduunyada oo furfura oo dhibaatooyin badan soo gaaraan sida Soomaaliya oo kale caalamka ugu caawiya, dhinacyo badan baa laga caawiyaa. Hadday tahay salada iyo tusaalooyinka badanba waa loo baahan yahay. Laakiin waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed iyagaa garan kara masaalixda dadka Soomaaliyeed, hase yeeshee caalamkuna dee kama maaranno halkii aan naalnay iyagaa inaga keeno halka ina soo gaarsiiyo ana xiriir taagnaa. Soomaaliyana dhinacyo badan ka caawinaya. Marka talooyinkooda inta ugu muhiimsan oo dhisidda dowladnimada waa la qaadanaya. Laakiin alaali wixii loo arko in qarannimada iyo jiritaanka dowladda Soomaaliyeed ee ummadda Soomaaliyeed mid ku ahna ilmaha shacabka Soomaaliyeed inay ogolaan doonayaan.
Kornel Cabdulaahi Cali Maco oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya ayaa leh magacaabista James Swan waxay wax ka tari kartaa xalinta khilaafaadka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
Ambaasadarka waa ambaasadar aad buuga cadaa u ah, muxuu aqoonna u leh, muxuu gaar ahaan muxuu dhulka Soomaaliya waxa uu qeyb weyn uu ka qaatay qaab dhismeedkii ama sidii loo soo abaabulay afar dowlad goboleed oo xilliga Xasan Sheikh qeyb weyn ayuu ka qaatay. Waxaan u arkaa inuu maaragtay isku soo celinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada inuu qeyb weyn uu ka qaadan doono, taasoo maaragtay muhiimadeeda ay tahay in waddanka la gaarsiiyo doorasho oo maadaama uu xilligii dowladdan xilligeeda aad uu maaragtay usoo gabaabsi u yahay in maaragtay khilaafaadkaas oo maaragtay qeyb weyn uu ka qaato sidii uu isugu keeni lahaa oo maaragtay waxay raalli ka wada yihiin dadka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada inuu maaragtay uu ka shaqeeyo. Waxaanan filayaa inuu ku guuleysan doono.
James Swan dowladdiisa Mareykanka waxay dhinaca amniga ka taageertaa dowladda Soomaaliya, waxay sidoo kale dhinaca hawada ka bartilmaameedsataa ururka Al-Shabaab. Kornel Cabdulaahi Cali Maco waxa uu leeyahay magacaabistiisu waxay sahli kartaa isku xirka howlaha ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
waxa weyn ayay ka taraysaa, waayo dowladda Mareykanka waxa ay muddo dheer ay maaragtay baaritaan ay ku haysay qaabka ay maaragtay qolooyinka argagixisada ay u howlgalaan iyo meelaha ay ku sugan yihiin iyo sida ay maaragtay u tababaraan oo dhallinyarada u jahwareeriyaan. Marka operationkii ahaa collectionka ama in lasoo aruuriyo xogta cadowga ama argagixisada lasoo aruuriyo, waxa ay u egtahay dowladda Mareykanka inay ka gudubtay oo maaragtay ficil loo bedelay in cadowga la beegsado lagu dilo meelaha maaragtay uu ay ku shiraayaan, meelaha ay tababarada ay ku sameeyaan, ciidanka danab oo maaragtay xoogga ay saareen oo haddeertan hal guuto ku dhow inay maaragtay guuto labaad ay ku daraan si maaragtay ciidanka Soomaaliya maaragtay dadkiisa iyo dalkiisa u difaacda heerka in la gaarsiiyo.
Magacaabista James Swan waxay kaloo imanaysaa iyadoo hay-adaha gargaarku ay ka digayaan in dad ku dhow 2 milyan oo qof oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah kadib markii ay yaraadeen ama aysan xilligoodii di'in roobabkii guga. Wasiirka warfaafinta ee Koonfur Galbeed, Ugaas Xasan Cabdi Maxamed.
qaruur oo soomaaliya dee intii ay burburkii ku jirtay ba saad odtahayba abaaro badan baa dee meelo badan ku dhuftay oo gobollada bariga iyo koonfurta soomaaliya intaba abaaro badan baa halakeeyey. abaaraha laftirkooda dee waxa dadka usii jilcinaya waxa weeye dhibaatooyinka shabaabku ay ku hayaan oo go-doonka ay ku hayaan. dadka soomaaliyeed waxaad u malaysaa kuwa abaaraha kasoo qaxayo oo dee magaalooyinka u qaxayo, waxaa sabab u ah in meeshii ay joogaan lagu geeyo gargaarkay u baahnaayeen bay waayeen, sidaasay magaalooyinka u qaxayaan. intaysan magaalooyinka gaarina dee dhibaatooyin badan baa wadooyinka ku gaaro dhaxlay kusii dhamaanayaan. laakiin waxaan isleeyahay un dadka soomaaliyeed hadday siyaasadda ay xoogaha kala duwanaanshaha fikirka ay dejiyaan, caalamkuna ay si wanaagsan u hareer istaagaan, iyaguna ay gartaan dalkan inuu u baahan yahay in loo turo, waxaan isleeyahay caalamkuna ku garabistaagi kara. dadka soomaaliyeedna tusaale ugu fiiran inta abaaraha iyo dagaalada sokeeya ay naga lahaayeen dadkayaga, waxaan se isleeyahay inay si hoose u fikiri doonaan haddii la
ilaa haatan nooma aysan suurtagelin inaan khadka telefoonka ku helo maamul goboleedyada kale ee soomaaliya si aan wax uga weydiino magacaabista James Swan. marka ugu horeysa ay noo suurtagashana waan idiin soo gudbinaynaa.
mahadsaned Haaruun Macruuf warbixintii oo nooga diyaariyey magacaabista ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ay taasi ahayd.
iyadoo muddo maalmo ay ka harsan tahay bisha ramadaan ayaa waxaa dalka jabuuti sare kacaya qiimaha cuntooyinka daruuriga qaarkood. wariyaheenna jabuuti ramadaan muuse ayaa tegay mid ka mid a suuqyada lagu iibiyo cuntooyinkaasi. warbixintan ayuu nooga soo diray.
magacayga waxaa la yidhahda maxamed axmed meydhana baa la yidhahda. xababka tafaariikhda waxaa lagu iibinayaa 150, jilmadii dadku ay iibinayeen 150 baa lagu iibinayaa. beer barar baa halkaa ka taalan. dowladduna sanadkii hore waxay noo samaysay taariif bay noo samaysay. xababka jilmadda waxaa la yidhi 130 qiimay noo samaysay. waxaa la yidhi 130 ha dhaafilina xababka jilmadda. xababka ma taqaanaa tafaariikhdana 170 iyay dowladdu noo ogolaatahay in sidii lagu shaqeeyahayd maanta sidii laguma shaqaynayo. dadka masaakiinta dhibaato badan baa ma taqaana ayaa food saartay. markaa waxaan leenahay qiimaha ha loo fiirsado. qiimuhu meel buu joogay, meeshii qiimuhu joogay ha lagu joojiyo. saaka waxaa la noo gaaray inaan 150 la yidhaaho toba laynigaba daynayo.
oo iminka rabadaantii gabagaba tahay buu qiimihii kasii daray.
iyuu kasii daray. dadka dowladdu waxaan leenahay ha soo dhexgasho, ha u fiirsataan leenahay. ma taqaanaa dowladdu dadka iyadaa nasteexa waa shicibku iskuma nasteexayn karo. fiirsadaa waxaan leenahay maanta haddii wax lanaga weydiiyey arrinkaa dowladdu ha u fiirsataan leenahay wax ka qabto.
axmed baa la yidhahay, axmed xasan baa la yidhahay.
madow waa kan dee gaadhigu waa camiran yahay. ma dadkii macaamiishaaba dadkana
waa macaamiil waxaan ku iibinayna
waxaad kaga iibisaan tafaariikhdii iyo jimladdii way isleeyihiin baa la yidhi. bal ka waran warkaa nooga jawaab.
jimladda waxaa la siinayaa 200 xaabku xaggaa buu ka yaraada u qaali ka yahay. xaggaa qaali baa laga soo raray.
waxaad uga jeedaa xaggeen somaliland.
somaliland dee qaali buu kaga yimaadaa. laba gaari baan soo saarnaa leyo cadadka soomaalida keena kan jabutina lacag buu qataa.
waa laba
nool weeyaan. markaa kolleyba xaggaa rabaantii way soo yaraatay. qofkii waxoogaa yaroo beerta ugu hor waxaa ugu yaallo sankuu ka hadlaya. marka soomaaliya ka qaaligaroobay baal
rabadaantii way baxaysaabe. marka in dadka loo fudaydiyo miyaana ahayn
maya. rabadaanta inteedii horen fududeen. inta dambe 10 noogu daraan anaga.
adigu axmediyabaad ka iibsataa meel kale aad ku sii iibisaa?
waan jeexjeexaa anugu.
xaggeed ku iibisaa?
xaafada dhexdeeda ku jeexjeexaa.
ku jeexjeexdaa? dee bal ka waran xagga qiimaha dadku miyaane nagu sii caban inigo?
wallaahi kolkii hore way laysan jiray 120 iyo 180 waxaa aan ka sii jirnay 140 bay naga siiyeen. wax leex faa'iidaa ku jirtaa ma jirta wallah. dadkan isla cadibana
shaqadun
baad ka raacanaa? dee maan ku maaradoobayno camal unbaan ka dhiganana.
faa'iidadu waa yarta?
waa wayarta.
ilaahay baa barakeyn.
ilaahay baa barakeynay. nacad weeye.
cabdisalaam maxamed.
way cabdisalaam, halkanaad joogtaa goobta xawaashka lagu iibiyo? waxaan wada arkaya xawaashkii baa yaalla, xitaa khudradii baa taalla.
xawaashku wallaahi waa iska qaali. sidoo kale de toonta annagu ma keenno, rag baa ka keena Dubay. annagu waan soo iibsinaa toonta.
toonta Itoobiya maxaa ku dhacay?
toonta Itoobiya ma jirto. kiiluug waxaa la siinayaa 1500 toonta Itoobiya.
tani kale la yidhi maxaa helay? maxaa ku dhacay? maxaa ugu wacan?
waxaa xagga Itoobiya laga weeyaa la yidhi, qaali baa laga dhigay. toontan kalena niskiluuga dadka waxaan ka siinaa 400.
toontan Dubay baa laga keenaa?
haa, Dubay baa laga keenaa. iyo yabantahay aan jirtay awel, laakiin 400 baan ka siinaa dee qof.
waan arkayaa way ka waaweyntahay toontii kale.
way ka waaweyntahay.
sidoo kale kiiloogii misaa siisan?
kiiloogii wuxuu noqonayaa 800.
800 ilaa $7 bay ka dhigantahay.
saasay ka dhigantahay. haa,
halkii kiilo?
haa, halkii kiilo.
$5 iyo $4 iyo waxbaad siin jirteen awel?
haa, way kacday iminka intay rabadaanka. tamaadka imika
tamaadka ka waran tamaadka wax leedhi qayb walba waa beertay sanadka
may tamaadka isaga 400 ka tamaasiina basashan baa 200
iyaduna xogaa waxayna $1 ka badan
haa basashan baa yar qaalisan baradho iyo tamaadka iyo iska caadigiisiiso muuskana 200 ma ku yibina
gila calaabi wadiin hawaashi baa dul taagan tahay laakiin sanadkan aad bay qaali u yihiin balle
nina jeebkiisa uu weeyaa
dadkii laakiin waa cabanayaan waxa leeyihiin xawaashka waa nagu qaali
waxa miyaan beeranaab oo maayo oo waxan soo dajineynaa
dahay miyaan umada loo naxariisan in waa bir Ramadaan
Ramadaanku way ahayd in loo naxariistay halka waxay ku xulantaa shakhsiga la meesha
adiga sidee ku taabad mise waxaad leedahay in waan jeeb wanaagsan waxba igama gelin ku
may saamoorin in laga raqiisana way haboon tahay iyo kale in cashuurta laga yareeyo way haboon tahay labada dhinacba
xamdan maxamed xasan taanta waa qaali taanta iyo kamsarada iyo waxa waa qaali
ha kamsarada lafteed waa qaali baa leeyahay basasho xitaa way qaali iyo dalay
ma haa waa qaali garan haa waa dhibaato in laga jibiyo ayaan doonina isku mid ma sidii hore yimaan
wariyahayaga Ramadaan Muuse oo la hadlay qaar ka mid ah gadisleyda magaalada Djibouti oo kala hadlayay qiimo korar ku yimid cuntooyinka qaarkood
markana Norway wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Maxamuud Xuseen Diirshe oo ku nool magaalada Svolvær ee dalka Norway ayaa lagu doonsiyay bilad sharaf oo ku mutaystay markii uu guri uu dab ka kacay uu ka soo badbaadiyay laba caruur ah oo daris ay ahaayeen kuwaas oo markii uu dabka ka bilaawday xaafada ay waalidkood ka maqnaayeen Maxamuud Diirshe oo abaalmarintan ka helay gudoomiyaha gobolka Waqooyiga Northland iyo gudoomiyaha degmada Svolvær ayaan qadka telefoonka kula xiriiray wuxuuna markii hore iga waramay sida ay dhacdadii dabka u dhacday iyo waliba siduu ula falgalay
guri aan ka deganahay magaalada Svolvær ee gobolka Northland ayaa waxa ka dhacay dab adiga xilli habeen ah oo xilli dabba adiga 5 saac habeenimo ah yani waa xilla kala jiftay familkayga walaalay iyo hooyo iyo way jiifeen yani kaligeyga kasoo jeeday cidda anuu fadhiyay fadhiga halkaas oo aan wax ku akhrisanayay markaas oo aan ka war helay yani qiiq kasoo baxayo hoos guriga hoostiisa TV-ga hoostiisa aaggaas oo dhan markaasaan waxaan siri waa maxay qiican iyo dabkan markaasaan walaalahay soo kacshay guriga dab ayaa ka kacay soo baxa marka banaanka usoo baxnay banaanka marka usoo baxnay waxaa jirta cid naga hooseeda u degneyd gurigaas ka koobnaa laba qaybood marka qaybta hoose waxaa degnay cid Siriyaana maama iyo hooyo iyo labadeeda wiil hooyadeedna hooyadeedna way ka maqnayd labada wiil kaliya ahayd marka hal wiil muraayada jabina isku dayay in muraayada jabsho wiilkii marka waa caawinay markaan soo bixinay markaasuu noo sheegay walaalkiisoo ka yara il uu ku jiro qolka qolkaasoo aanan waxba looga jeedin qiiqa dartiis iyo kasoo baxayo markaasaan ana gudaha u galay anoo isticmaalayo mobeelka leerkiisa si aan u arko wiilka meeshu yaallo marka wiilkii sariir uu yaalay asagoo aan wax miira lahayn halkii aan kasoo qaaday asagoo yani dharkiisii dharka uu xirnaa iyo joodari dharkiisa iyo bustihii ay ku gubteen yani sidii aan kusoo xambaartay sidii ayaan banaanka kusoo baxshay halkaasoo yani gurigan aad u kulay qiiq badan oo lahay halkaas aan anigana waxay soo gaaray darashada muraayada dhalawinkeeda wax yari qalqalay alxamdulillah wax dhib aan ilaahay ma gaarsiinba
adiga sidee kuugu suuragashay ee guri gubanaya inaad gudaha u gasho oo aad ilmaha ka soo saarto
wallahi adiga shalay dambe ahayd waxa guri dabkiisa ka warheelna aniga iyo reerkayga kaliya ahay ugu horeeyay oo ka warheelay dabka iyo arintaas marka waqti badan aan wax ku sugnay aan waqti badan ay ku timaad qolada dabdamiskan waqti badan ay qaadanaysay marka wiilkuna yani qolku ku jiray asagoo yani miilayn marka ilaahay amarkiis aniga markiiba waxba kama fakirinba oo isma dhihin dabdamis markuu ii sheegay ilaahay amarkiis isla markii aan ku boodayba oo aan darshada ka galay halkaasoo aan asagoo aan ugu tagayba dab xoog la soo gaaray oo markaan u tagaayo muuqo gubtay miir ma lahayn ba yar wiilka yar oo sidii jirka ah markaan soo bixinayna xataa waxay ugu adkaatay soo qaadidiisa halkaas dharka iyo bustiisa ay ku dhaganaayeen wallahi ilaaha ila garab gala arrintaas oo igu duwo ilaan aan meesha darashada ka galo aan soo qaado alxamdulillah shukr rabbil caalamiin anigana wax dhib ilaahay uguma soo gaarsiin wiilkaasna asagoo dhaawacaas dabka soo gaaray ilaahay ila soo baxshay alxamdulillah shukr rabbil caalamiin haddeertan reerka aan la xiriirayna waxa ay hooyadiisii sheegtay inuu fiican yahay oo soo biskooday oo bilaabayba inuu iskoolkiisa uu dib u aado u socdo oo isbitaalka uu kasoo baxa, inkastoo uusan weli uusan noqon caafimaadkiisa boqolkiiba boqol, laakiinse intii hore uu dhaamo.
Dhacdadaasi waxaa ka dhashay falcelis ah in adiga abaalmarin lagu guddoonsiiyo. Ayaa ku guddoonsiiyey abaalmarinta?
Waxaa i guddoonsiiyey guddoomiyaha gobolka waqooyi Tom Carlson, halkaas uu ku yimid magaaladeena aan deganahay Soolfar, uu guddoonsiiyey bilada dahabka ee bilo sharafeedka. Waxaa kaloo jirta bilado kale oo guddoonsiiyey guddoomiyaha degmada aan deganahay Soolfar iyo waaxda dabdamiska ee magaalada.
Sidee ku ogaatay in abaalmarin lagu guddoonsiinayo?
Ma ogeen. Waxaa ii sheegay maamulaha iskoolka ayaa shalay i ogeysiyey ilaan joogo iskoolka waqtigaas, muusan ii sheegin waxa ay tahay. Markaas ayaan markaan fadhinay ardayda iskoolka dhan ay la fadhiyey ayaa guddoomiyaha gobolka waqooyi Nuudland qaatay hadalka, halkaas uu ka bilaabay arrinta dhacday iyo siday wax u dhaceen. Halkaas ayuu magacaygana ka sheegay uuna igu guddoonsiiyey bilada bilad sharafeedka. Kadibna markaan uu biladii guddoonsiiyey, waqti aan isla qaadanay halkaas oo aan wada fadhiisanay oo aan isla sheekeysanay, oo asagu uu iiga sheekeeyey halkaas uu ka mid ahaa jiray qolada dhaqaatiirta wax badbaadiso ee dabdamiska iyo arrimahaas ka qayb qaadato, uu taariikhdiisa intuusan noqon guddoomiyaha gobolka uusan noqon uu ka shaqay jiray, uuna ii sheegay inay tahay arrin adag in laga shaqay oo dad la badbaasho oo aday tahay siiba arrimaha dabka iyo laga soo badbaasho dad dab dhexdiisa. Wuxuuna iga mahad celisay anuunan wax xirfada u lahayn arrimaha dabdamiska iyo howlahaas, oo aanan haysan wax ii xiran oo iga caawinaya qiicaas iyo waxyaabahaas, ilaa aan galay oo arrintaas aan wiilkaas yaro 8 jirka aan soo badbaashay.
Maxamed Xuseen Diirsheeh oo u waramaya wariyahayga Cabdulqaadir Maxamed Samakaab wuxuuna ka hadlayay abaalmarin uu ku helay kadib markii uu dabka badbaadiyey dhalinyaro uu guri ku gubanayay. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Barre Aadan.
kulanti waxaan ugu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Khubarada ku xeel dheer arrimaha Islaamka iyo ururada xagjirka ah ayaa waxa ay qabaan inay jiraan asbaab kala duwan oo keenta in dhallinyaradu xagjir noqdaan, islamarkaana falal argagixiso ay fuliyaan. Sheekh Horseed Nuux oo ah mas-uulka masjidka ugu weyn gobolka Ohio ayaa iftiiminaya duruufaha keena in dhallinyaradu xagjir noqdaan.
Waa su-aal runtii waqtigeeda taagan, da'yarteena meeshan ku koraysa runtii waxay wajahayaan zaman aada u fidnaysan. Waxaa horyaala caqabado waalidiintooda ama culimmadooda aanay weligood arag. Waxay la korayaan meel aanay isku xadaarad, isku dhaqan, isku diin ahayn. Dhanka kalena waxaa maanta adduunkii camimay oo saameeyey runtii afkaartan guracan, waana waxa keenay in ma aragtay la dagaalanka afkaartan xajirka ay u noqotay shay ma aragtay maanta adduunka oo dhan dee global phenomenon ah. Marka dhinaca kale waxaa jirta iyagii uma diyaarsana oo aqoon ay kaga hortagaan male. Marka taas waxay noqotay in ay la jaanqaadaan xilligan hadda lagu jiro ee aaladahan casriga ee soo baxay iyo social media oo qof walba wax iska soo geliyo. Marka ilmihii wuxuu u banyaalaa isagoon aqoon badanna u lahayn, xilliganna waxaa wajahaya in cid alla ciddii doonta ay wax ku shuban karto. Marka waxaanu ku nool nahay xilli ilmaha isagoo qolkiisa chiefka jooga hurda oo haddana aaladda isagoo haysta runtii afkaarta guracan lagu beeri karo. Waana runtii daraasaduhu say tilmaamayaan in ka badan 98% afkaartani waxay ka timaadaa waaladahan casriga ay wax ka daawadaan ama ka dhegaystaan ayaan la xakamaynin.
Kooxaha mayalka adag ayaa adeegsada farsamooyin casri ah oo ay ku soo jiitaan dhallinyarada, sida uu iftiiminayo Sheekh Cabdirasaaq Sugule oo ka mid ah culimaudiinka dalka Finland.
Dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabca waad garan karaysaa. Waxaa ka mid a horta waxan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto, sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. Dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan, nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago, arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro. Dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxa isugu tagaan horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo. laakiin in badan way kasoo noqdaan. Runtii hadda intaanan wareysiga bilaabin ka hor baan akhrinayay war aan maanta meelaha ku arkay oo ah nin dhalinyara oo Mareykan kasoo tego hadda kasoo goostay, waana waxyaabaha la sugayo insha allah. Marka dhalinyaradana waxaan leenahay inaan arrimaha noocaas oo kalaa lagu darmin. Khatarta ka iman karta walaalood garanaysa waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay, hadday noqon lahayd Suuriya iyo hadday noqon lahayd Ciraaq. Nimanka daacishna inta la og yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan, walow aan aysan jirin ba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta ahayn wax dhiba u geystaan. Dhibka ugu badan ba ay ku hayaan dadka muslimka, maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan oo dadka muslimiinta ah dhibaatay u ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaateynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Inta badan dhalinyarada qaadata fikirka xagjirka ah ayaa waxaa laga dareemaa astaamo kala duwan oo lagu garan karo inuu qaatay fikirkaasi, sida uu sharaxayo Axmed Xanafi oo wax ka qora arrimaha dunida Islaamka kuna sugan dalka Masar.
Astaamaha ugu fara badan horta lagu garto waxaa kamid ah qofkii dhalinyarada ahaa ee guriga ku noolaa isagoo is ururinaya, isagoo aada u xirxiran, isagoo dareemaya mar qaybtood inuu xaafadda hadalka kusoo celiyo waalidkii oo kale ka dhigo zaandiinta ku ficnayn ama uu ku dhaga hadlo mararka qaybtood inuu saa ku jirtaan si saxa maaha, inuu mararka qaybtood isku dayo inuu xaafadda reerkaba waaniyo oo yidhaahdo waxaan wada ka khalban yihiin, inuu dadka iska ururiyo, inuu qolal gaara mararka qaybtood galo. Waxyaalahaas waxay ka mid yihiin waxyaala muuqaalada lagu fahmi karo qofka inay marka wax iska bedeleen ama wax kusoo kordheen ama wax kusoo siyaadeen.
Culimada iyo imaamiyada masaajidda gaar ahaan dalalka qurbaha ayaa xaqiijinaya in inta badan dhalinyarada ku biirta kooxaha mayalka adag aanay ahayn kuwa marka hore ku xidhnaa masaajidada, sida uu faahfaahinayo Sheekh Cabdirasaaq Suule oo ku sugan dalka Finland.
Dhalinyarada baxday intooda badan 99% ma aha dadka masaajidda ku xiran. Hadda Finland dadka ka tegay hal qof mooyaane, inta kale waxay ahaayeen dhalinyarada suuqa. Waxa weeye istaraatiijiyadda cayaarayaan dadkan waxay tahay waa hawl culus oo istaraatiijiyadeeda leh oo aan anagu ogaanay markaan dabagalnay in dadkan ilmaha kaxeynaya ugaarsadaan dhalinyarada suuqa ku jirta ee nolosha ka dhacday, kadibna clibis yar oo dhibaatooyinka muslimiinta la tuso, clibiskaas marka lagu qanciyana tigidkii iyo lacagtii la isu saaro halkaa lagu diro. Inta badan marka dhalinyaradaas sidaas ah waa dad aan diinta wax badan ka aqoonin, kuwa kale ee raacana waa qof cusub oo markaa xamaaskii diinka u haya. Marka waxaa lagu qancin karaa haddii qofku uu wax maqlayo in loo sheego diinta nusuusta waxay horta ka qabto jihaad maxay yahay, yaa lagu jihaadaya, yaase lala jihaadaya, maxay tahay shuruudaha iyo dawaabida jihaadku uu leeyahay, qofka adiga goorma ayay kuu banaan tahay inaad jihaadkaas ka qayb gasho, maxaa ka horeeya kaas, waxyaaba fara badan oo nusuustu way caddahay, waa waadix.
intaasina dhegaystayaal, waxaa ku idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaa idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Xuseen Barre aadan nala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Haatanna dhinaca ciyaaraha, Cabdiqaadir Samakaab, qodobka ugu weyn muxuu ahaa?
Waxaa ugu weyn kooxda Golden State Warriors ayaa la kulantay guuldarro kulankii ugu horeeyey ee finaalka horyaalka NBA-da ee dalka Mareykanka. Pascal Siakam oo u dhashay dalka Cameroon ayaana ahaa xidigii ciyaarta, 32 dhibcood ayuuna ka dhaliyey.
mahadsanid Cabdiqaadir, idaacaddayda subaxnimada waad nagay. Intaas waa anigoo ah Haaruun Macruuf iyo Cabdiqaadir Samakaab oo idin leh intaan ku kulmi doono idaacaddeenna duhurnimo. Nabadgelyo.
I'm close.